Globaluna. Godbene tradicije različnih dežel skozi permutacije, variacije in druge vibracije. Od terenskih posnetkov prek etno džeza do miksanja z elektroniko. V 40 minutah okrog pol sveta. Globaluna.
Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí. Yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola de fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. El amor y la pasión.
Yeah. Živijo, znova smo v Globaluni, ki jo nadaljujemo tam, kjer smo zadnjič nehali. Zadnjič za tiste, ki se ne spomnijo ali pa ki niso poslušali, smo oddajo končali z dvema komadoma portugalske zasedbe Deolinda, ki nas obišče 7. marca. Linkartova dvorana, Cankarjev dom glasbe sveta. Vendar pa oddaje nismo začeli z Deolindo, pač pa s podobno, ampak hkrati v marsičem zelo drugačno zasedbo Maskara, ki prihaja iz domačih logov. Polona Udovič, glas violina, Damjan Stanišić, kitara, Vojko Vešliga je kitara in Mitja Režman, bas kitara, občasno tudi kitara. Historia de un amor, znana tema, ki so jo tile odlični akademsko izobraženi glasbeniki objavili kot prvi komad na lanskoletnem albumu Maskara. Naj izkoristim, da se v oddaji zahvalim špikerki Kati, ki mi je posredovala ta CD. Album je namreč šel kar v Beogradu pri založbi Guitar Art Fest in priznam, da sem posamične glasbenike iz zasedbe poznal, samo zasedbo pa ne. Historia de un amor je bil komad, ki smo ga slišali uvodoma. In zasedba se nekako enakomerno giblje med fadom, med tangom, med drugimi bolj tenkočutnimi žanri, ki prihajajo iz Mediterana ali pa Latinske Amerike. Marisa, Dulce Ponte, Sastro Piazzolla, Amalia Rodriguez in drugi avtori so tisti, ki so zapeli komade, ki so jih objavili na istoimenskem prvencu Maskara. Slišali bomo zdaj Astorja Piazzolo v komadu Oblivion, zatem pa komad Meu Fado, ki ga poznamo iz različice Marise. Prele omenjena portugalska zasedba Deolinda pa bo delala družbo vsaj v Globaluni našem kvartetu Maskara z dvema komadova, tokrat z njihovega prvega albuma Cansao ao Lado iz leta 2008. Movimento Perpetuo Associativo bo prvi komad, zatem sledi že omenjen Maskara s komadom Oblivion, potem pa še enkrat Deolinda, Garçonet da Casa de Fado in na koncu Meu Fado, Meu v izvedbi Maskare.
Sim, damos a volta a isto. Agora sim há pernas para andar. Agora sim eu sinto otimismo. Vamos em frente, ninguém nos vai parar. Agora não, que é hora do almoço. Agora não, que é hora do jantar. Agora não, que eu acho que não posso. Temos a força toda. Agora sim há fé neste querer. Agora sim só vejo gente boa. Vamos em frente e havemos de vencer. Agora não, que me dói a barriga. Agora não, dizem que vai chover. Agora não, que joga o Benfica. Eu tenho mais que fazer. Agora sim cantamos com vontade. Agora sim eu sinto a união. Agora sim já ouço a liberdade. Vamos em frente a esta direção. Agora não, que falta um impresso. Agora não, que o meu pai não quer. Agora não, que há engarrafamentos. Vão sem mim que eu vou lá ter.
Vão sem mim que eu vou lá ter. ter.
Vão sem mim que eu vou lá ter.
Já me viro com o freguês.
Sem feijão, fava, sardinhas, bacalhau, chouriço assado. E vá ficando pra noitinha, que vai se cantar o fado. E vá ficando pra noitinha, que vai se cantar o fado. Ai, e quando eu escutei cantar aquele chorinho delicado, deu uma vontade de pegar alguém com quem dançar o fado. Moça, mas ninguém dança o fado. Fica aqui, eu te envolvi. Poxa, mas no Brasil, casa de fado não seria mole assim. No Brasil, casa de fado não seria mole assim. No Brasil, casa de fado não seria mole assim. Ai. Brasileira, e já me entendo com turistas. Please sit on a noberta. Eu vou cause disso um ano esforfadistas. Sou garçonete competente, até aviso no palco. Peço silêncio, minha gente, que vai se cantar o fado. Peço silêncio, minha gente, que vai se cantar o fado. Ai, e quando eu escutei cantar aquele chorinho delicado, deu uma vontade de pegar alguém com quem dançar o fado. Moça, mas ninguém dança o fado. Fica aqui, eu te envolvi. Poxa, mas no Brasil, casa de fado não seria mole assim. No Brasil, casa de fado não seria mole assim. No Brasil, casa de fado não seria mole assim. No Brasil, casa de fado não seria mole assim. No Brasil, casa de fado não seria mole assim. No Brasil, casa de fado não seria mole assim. No Brasil, casa de fado não seria mole assim. No Brasil, casa de fado não seria mole assim. No Brasil, casa de fado não seria mole assim. No Brasil, casa de fado não seria mole assim. No Brasil, casa de fado não seria mole assim.
Trago um fado no meu canto, canto a noite até ser dia. Do meu povo trago pranto, no meu canto a moraria. Tenho saudades de mim, amado. Eu canto um país sem fim, o mar ou terra, Tu eu, Signora, dammi mia vita. Do sogno dico che è mio ed ho por me già nascita. Trago un fado no meu canto.
Tole je bil ščepec melanholične glasbe izpod prstov in iz grl dveh odličnih pevk, domača zasedba Maskara in portugalska Deolinda. Mi nadaljujemo s podobno melanholično glasbo, vendar pa brez vokalov. Gre za domačo oziroma mednarodno domačo zasedbo Tori Trio, že dobro znano iz teh oddaj, tako kot tudi solistična dela Jureta Torija, sicer harmonikarja Orlekov. Tudi Tori Trio nas kmalu obiščejo in to bo v bistvu že ta torek v okviru Cankarjevih torkov. Povedati treba takoj, da gre za poseben nastop, namreč vključili bodo tudi poezijo, ki jo bo interpretiral Jure Longika, hkrati pa zasedbo prvič sploh zapel Marjan Bone, ki ga poznamo kot frontmana odštekanih folk rockerjev Quinton. 26. februar, torej naj opozorim, da imajo Cankarjevi torki z letošnjim letom drugačen urnik, že ob 8. so koncerti. Torej Tori Trio plus Jure Longika in Marjan Bone. Posebna predstavitev CD-ja Wine Cafe, s katerega si bomo zdaj zavrteli dva komada. Prvega je napisal Jure Tori in ga najdemo tudi na njegovih prejšnjih albumih, to je Reflections of Memory oziroma Odsev spomina. Zatem pa komad, ki ga je napisal novi član trija, argentinski kitarist Eduardo Contizaneti, Patagonia. Kot tretji član seveda že od samega začetka solistične poti Jureta Torija je tukaj legendarni avstrijski džedovski kontrabasist starosta Ewald Oberleitner. Reflections of Memory ter Patagonia pred koncertom Tori Trija na Cankarjevih torkih. Thank you.
Thank you.
Patagonia in predtem Reflections of Memory, Tori Trio, album Wine Cafe, pred nastopom ta torek v klubu Cankarjevega doma. Zraven še Jure Longika in Marjan Bone ter poezija Rudija Medveda. Naj omenimo še, da kot nam je Jure Tori povedal oziroma mi je poslal en mail, da je v novem filmu režiser Metod Pevc v svojem novem filmu Vaja v objemu uporabo glasbo Jureta Torija tako z odličnega solo albuma Tisti kot z tegale albuma, ki smo ga zdaj le slišali v dveh komadih, torej Wine Cafe. Film Vaja v objemu naj bi se letos predvajal na nacionalni televiziji. Povedati moram še nekaj novosti v zvezi z drugo godbo. Tako Damir Imamovič kot Krar Kolektiv, oba smo vrteli tako v daji kot predstavili širše v tolpi bumov. Torej, obe zasedbi boste nastopili na letošnji drugi godbi, za katero pa so me popravili, da ne bo trajala le eno noč, pač pa polnih 29 ur. Tako so včeraj tudi napovedali pred koncertom odličnih Tamikrest v klubu Cankarjevega doma. Torej, začne se festival v petek zvečer 10. maja, zatem pa je treba odšteti še 29 ur. Ko sem potem po koncertu vprašal Bogdana Benigarja, šefa druge godbe, če bomo imeli kaj časa za spanje, je rekel, da je tudi za to poskrbljeno. Torej, ne gre za neprekinjenih 29 ur, pač pa bo toliko časa od začetka do konca festivala. Torej, en dan pa še malo. Gremo počasi proti koncu oddaje in tukaj je še enkrat Fela Kuti svojega albuma Zombi, ki mu je v digitalni različici dodan še komad Mistake, ki je bil posnet na turneji, ki je sledila temu albumu, in sicer v Evropi na berlinskem jazz festivalu. Ko sem zadnjič povedal, je imel Fela Kuti veliko težav okrog tega albuma, ne le da so vojaki napadli Calcutta Republic, njegov sedež in ubili njegovo mamo, ampak je tudi zatem, ko je ta album izvajal, imel milo rečeno frke. V Gani so izbruhnili nemiri in so mu prepovedali nadaljni vstop v Gano. V Berlinu, torej na koncertu, z katerega bomo slišali ta komad, pa so ga po tem koncertu glasbeniki zapustili, kajti govorilo se je, da bo ves denar s turneje porabo za svojo kampanjo predsedniško in da bojo torej glasbeniki ostali brez. Mistake live at the Berlin Jazz Festival, torej bonus komad z njegovega albuma Zombi, izvirno izdanega 1977, ki ga v Globaluni oziroma smo jo ga že zadnjič predlagali za usporedno ali pa alternativno himno takih ali drugačnih protestov. Skoraj 15 minut nas bo tlele Fela Kuti in njegova zasedba okupirala, mi se bomo seveda temu prepustili. To bo tudi konec tokratne Globalune, ki sem jo spet pripravil Mario. Do prihodnič, živjo.
Everything is all right. Everything is all wrong. Everything is all right. Everything is all wrong. Nobody likes make things go wrong. And now one thing they start, they show mistake. A mistake they start, they show mistake. Mistake they make two kinds. One kind they call them good mistake. The other kind they call them bad mistake. Good mistake you fit repair. Bad mistake they cause disgrace. Mistake you go make, people go laugh at you. Mistake you go make, you fit stand like a man. Mistake you go make, people fit laugh at you. After they laugh at you, them go smile again. Mistake you go make, your mind go clear like rain. After all the mistake, you still stand like a man. That means say everything is alright. That means say
everything's alright.
You are right, everything is alright. That means say
everything's alright.
You are right,
everything's alright.
That means say
everything's alright.
You are right,
everything's alright.
La 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 la. But mistake you go make, people go laugh at you. Mistake you go make, people go laugh at you. After they laugh at you, them keeps laughing at you. Mistake you go make, you go beg some man. You dey beg the man because you fear the man. Mistake you go make, you go shame to walk for road. Mistake you go make, you no go fit stand like man. Last day you are black, you know they think like black. That means say everything is all wrong. That means say
everything's all wrong.
You are wrong.
Everything's all wrong.
That means say
everything's all wrong.
You are wrong.
Everything's all wrong.
Now bad mistake. Colonial thinking. Slavery thinking. I'm killing students. Soldier they force go. Bad mistake, now bad mistake, now bad mistake, now bad mistake. Colonial thinking, slavery thinking, I'm killing students, soldiers for school, I'm in burning houses. Now bad mistake.
Globa Luna. Godbene tradicije različnih dežel skozi permutacije, variacije in druge vibracije. Od terenskih posnetkov prek etno džeza do miksanja z elektroniko. V 40 minutah okrog pol sveta. Globa Luna.